Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan beşi Lestembolê bi Serokwezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis ra du racî li Enkerê bi Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz ra civiya. Di her du civînê de jî şerra ku di navbera Rusya û Ukraynayê da dimeşe bû mijara sereke. Serokwezîrê Yunanistanê Mitsotakis pêşî serdana Patrikhaneya Rum ya Fenerê kir û du racî li koşka Wahdetîn da bi Erdoğan ra civiya. Civîna Erdoğan û Mitsotakis ji çapemeniyê ra girtî bû. Piştî hevdîtinê ji aliyê serokatiya ragahandina serokkomariyê ve li ser vê hevdîtinê daxwîniyeka nivîskî hate dayîn. Di vê daxwîniyê de hate amajekirin ku di hevdîtinê de li ser êrişên Rûsyayê ku li ser Ukraynayê tê çêkirin rawestiyane û di navbera Tirkiye û Yunanistanê de ji bo zêdekirina hevkariyê û rastkirina têkiliyan gotûbêj çêkirine. Di çarê Edarê de jî Erdoğan bi Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz ra li Enkerê hate bahev. Piştî hevdîtinê Erdoğan û Scholz prens konferansek dirust kirin û pirsên rojnamevanê bersivandin. Erdoğan di qisedana xwe de li ser êrişên Rûsyayê rawestiya û amaje kir ku ew ê di berdewamiya alîkariya mirovî de piştgiriyê bidin Ukraynayê. Erdoğan di daxuyeniyê de got: tiştê ku NATO-yê nekir, me dijî Rûsyayê kir û me piştgiriya xwe ya ji bo Ukraynayê berdewam kir. Me di vê demê de 5 kamyon angolorî şiyand Ukraynayê û em ê şiyandina vana jî bidin domandin. Serokwezîrê Almanyê Olaf Scholz jî di daxuyeniya xwe de li ser naveroka hevdîtinê rawestiya. Scholz amaje kir ku ew li ser pirsgirêka Rûsya û Ukrayna başkirina tekniyên Almanya û Tirkiye, Yektiya Avrupa û Tirkiye, pirsgirêkên koçberiyê û penaberan danûsandinên aborî û bazirganî rawestiyane. Scholz li ser peyama Montreux jî rawestiya û di şera Rûsya û Ukraynayê de bal kişand girtina tengavan û got: Ligori Montreux-ê ji keştiyên şer ra girtina tengavan em gelek girîng dibînin. Ji bo vê jî ji Tirkiye ra spas dikim. Tirkiye di rojên borî de ji dengê Amerîka, Deutsche Welle û Euronews daxwaza lîsansê kiribû. Di vê civînê de rojnamevanekî Yunanî li ser vê xwastina lîsansê pirsek li Erdoğan û Scholz kir û got: di vî warî de hin fikar hene ku daxwaza lîsansê dibe ku bibe sedema sansurî. Birê serokkomar û serokwezîr hûn ji bo vî dikarin çi bibêjin? Erdoğan bersîva vê pirsê neda, lê Scholz ev pirs bersîvand û wiha got: em piştgirî didin kanala Deutsche Welle. Min viya li gel serokkomar jî qise kir. Em dixwazin ku ew weşana xwe bi awayekî serbixwe bikin. Armanca me jî ew e ku viya pêk bînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.